Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Hostem studia Triko je dnes docent, magistr Petr Žantovský, PhD, jsi doktor věd?
No, říká se to.
Vysokoškolský pedagog, publicista, spisovatel, kolik jsi napsal knížek?
Ale já už to, nepočítám, něco kolem 40.
Wow. Mediální odborník, to učíš na vysoké škole, že jo? Ale kromě toho je to také můj kolega a spolubojovník. My jsme spolu byli asi 3 roky v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Byli jsme spolu popraveni a spolu jsme se nedali a po 20 letech jsme ten soud vyhráli. Takže Petře, vítej.
No, děkuju za pozvání, děkuju.
Já se nechci párat v tom našem osobním problému, spíš bych to využil k tomu, aby jsme se odpíchli k té debatě. Jak jsem říkal, byli jsme nezákonně odvoláni z Rady pro rozhlasové televizní vysílání v roce 2003 tehdejším premiérem Vladimírem Špidlou. A po 20 letech jsme se dobrali tedy úplně do konce všech soudů. Dostalo se nám satisfakce morální, finanční, docela slušné, ale nedostalo se nám satisfakce mediální a společenské. Nejsme jediní. Proč to takhle je, Petře?
Ona to docela pěkně pojmenovala k mému úžasu Daniela Drtinová v nedávném podcastu pana Strakatýho, kdy komentovala vlastně chování českých novinářů v průběhu prezidentské volby, zejména toho druhého kola, a nařkala velmi správně a velmi pravdivě české novináře ze služebnosti, ze skorumpovanosti, ze všeho možného, a vyslovila vlastně tu základní pravdu. Český novinář z větší části, zejména v tom mainstreamu, je člověk, který hraje neustále za někoho, kope za někoho a tím pádem musí kopat proti někomu. A má ten jeho svět je velice jednoduchý, je černobílej. Tady je pravda a láska, tady je lež a nenávist a tahle tam musí zvítězit. A teď jde jenom o to, co s tou pravdou a láskou nazveme. A jestliže oni si to tak nazvou, tak už to má jako trvalý vědomí v hlavě a neuhnou z toho, protože to je pracné. Pracné je vymýšlet argumenty, pracné je dokazovat to, co píšu, je pracné zjišťovat si fakta, kdežto jen tak jako nadrásat nějaký propagandistický blábol, to umí každý kandidát, na to nepotřebuje mít ani základní školu. Takže myslím si, že ta základní poenta toho, na co se ptal, je v tom, že ti lidé jsou neobjektivní jsou, protože nemají etiku a k tomu ještě jsou velmi líní, velmi často. Takže pro ně je jednodušší přijmout jakousi oficiální pravdu a tu potom hájit.
Oni takhle, každý příběh má svůj začátek, nějaký průběh a pak konec. A shodou okolností minulý týden jsme si o tom tady povídali s panem režisérem Jiřím Svobodou. A ti naši novináři některé příběhy nevyprávějí od začátku a spoustu příběhů nevyprávějí do konce. Je to vlastně taková manipulační technika, ty o těch médiích a speciálně o těch manipulacích přednášíš studentům. Pojďme se u toho zastavit. Tomu bych já třeba říkal agenda setting, že to jsou novináři, kteří nastavují to, o čem se bude, respektive nebude mluvit. Zastavme se u téhle techniky a zkus pomenovat i některé další.
Tak, tahleta technika je taková jedna z nejzákladnějších, je nejčastější, protože vyplývá z určité reálné potřeby. To médium s výjimkou internetu není nafukovací. Noviny mají nějaký rozsah, televize, rádio mají nějaký čas, čili nutně v každém tom médiu dochází k procesu, kterému se říká gatekeeping, jako strážení brány. To je gatekeeper, je ten, který ve finále nějaký hlavní editor rozhodne, co v těch novinách bude a co tam nebude, nebo v tom vysílání. A to je regulární, na to jsou pravidla profesní, tam jsou nějaký parametry důležitosti, časovost, regionalita a tak dále, a tak dále. A to je v pořádku, jinak to nejde, ale když se to přehodí do té jaksi spachantělé podoby, já se omlouvám za to slovo, ale ono to jinak nejde, tak pak nejde o výběr informací podle skutečné jaksi důležitosti, ale podle zájmu, který já tam chci prosazovat. A v tu chvíli je to agenda setting. Možná si vzpomeneš, že je to ještě tak 3-4 roky zpátky, náš draze milovaný moderátor Václav Moravec měl takový jingle před svým pořadem OVM, kde se objevila jeho svědčná tvář, která říkala na kameru: a vážení diváci, v otázkách Václava Moravce se dozvíte, o čem budete celý příští týden
přemýšlet. Já mám pocit, že to říká doteď.
Možná, že to říká, ale ten jingle stáhli, ten o kterém mluvím. Protože to je úplně čistá definice agenda settingu, nastolování agendy. Pochopitelně ona funguje v kombinaci s různými jinými manipulačními technikami. Jedna velmi důležitá, která s ní souvisí velmi úzce, je etiketizace, nálepkování, očerňování některých lidí. Naopak...
To znamená znemožnit toho druhého už předem, protože ho vykážu nebo ho natřu na hnědo.
A to je zase typická eristická dialektika Schopenhauerova. Prostě diskutuješ ad hominem, tedy k člověku, kterého dopředu pomažeš hojnou a blátem a tak. A nediskutuješ k věci, tedy adrem, protože k té věci, a jsme zpátky u těch novinářů, oni většinou k ní nemají, co říct, oni většinou nemají ty argumenty komplexní, takže oni se s tebou nebudou pouštět do polemik. To vidíme, vezmu diskusní pořady České televize, tak kolikrát za posledních 5-7 let tam byl třeba Honza Schneider, Martin Koller, Jarda Štefec, Zdeněk Zbořil. Lidé vysoce kompetentní ve svých oborech.
Marián Kechlibár.
A spousty dalších takových, kteří jsou vysoce kompetentní a mají své informace, které jsou trošku jiné než to dogma, které je tam hlásáno. A tudíž by bylo zapotřebí je proti sobě postavit a nechat je diskutovat. Nepatrný takový náznak snahy o toto určitý čas projevovala CNN Prima News, teď už ho projevuje čím dál méně. Chodíval tam poměrně pravidelně Miroslav Ševčík na ekonomická témata, viděli jsme tam pana Štěpána na energetiku, Ivana Noveskýho a tak dále. To byly lidi, kteří přinášeli jiné názory, než které do nás souká naše vláda. A ta moderátorka je nechala relativně svobodně polemizovat. A dávalo to smysl pro toho diváka. Dneska je to poměrně slabší, začínají se tam uhnízdívat takové ty metody České televize, že se vskáče do řeči určitýmu hostovi, jinému se naopak nechá celý prostor volný a tak dále a tak dále. Čili to nadbíhání určitému trendu tam je. Mistrem v tomhletom samozřejmě je Jakub Železný. To je velmistr nad mistry jako této techniky. No a to je to nálepkování. Pak tam máš další docela zajímavou manipulační techniku, a to je vytváření umělých autorit. Domnělých autorit. Tak příkladně máme problém ekonomická krize nebo dopady nějakých geopolitických událostí na vnitřní záležitosti země. No a teď se ti tam může v tomto jaksi tématu zjevit nějaká taková autorita, která přeci rozumí všemu, třeba Zdeněk Svěrák. Já jsem teda nezaznamenal, abych mu nekřivdil, že by se vyjadřoval někdy k energetice, ale k politice velice často. Já myslím, že by se měl vyjadřovat ke své filmografii nebo k tomu, co umí. Teď on je přeci vynikající scenarista a spisovatel. A jako tím, že se vlastně podkládá veřejnosti myšlenka, že tenhle ten obecně ctěný scenarista rozumí všemu a tudíž se k něčemu vyjádří, je to autoritativní, a pak se na to může každý odkazovat. A ještě jedna, a to souvisí s tím, co jsi říkal, v souvislosti s tím naším procesem. Ještě jedna důležitá manipulační technika je to, čemu já říkám informační incest. Někde vznikne v nějakém médiu XY nepravdivá informace. Vznikne tam záměrně, zájmově, dobereš se, když to trošku analyzuješ toho, proč a kdo ji tam asi tak prosadil a zrovna v tomhle okamžiku. No a v tu chvíli se dalších 15 jiných médií odkáže na zdroj, který je přece relevantní.
Jasně.
A v tu chvíli se to multiplikuje do nekonečna. A to byl příběh naší rady. Tam prostě vznikla někde nějaká ideologická floskule. A ta se neustále opakovala kolem dokola. A to byl případ televizní krize na Kavčích horách v roce 2000. Úplně to tež. Čili to jsou manipulace, které používají novináři naprosto spontánně.
Já obvykle říkávám takový bonmot, že abychom se ve svých životech správně rozhodovali, máme mít správné informace, máme mít komplexní informace, protože jenom ten, kdo má komplexní informace, může učinit správný závěr. A když je nemáme, tak se rozhodujeme špatně, to znamená, že i u voleb špatně volíme. Když špatně volíme, tak se do veřejných funkcí dostanou špatní lidé, ty dělají špatná rozhodnutí a pak ten svět vypadá tak, jak vypadá. Když tohle to vztáhneme na tu nejaktuálnější věc, kterou zřejmě je ta ukrajinská válka, proč se český divák nesmí podívat v české televizi třeba na to, co k tomu problému říká bývalý americký prezident Donald Trump? Proč slovenská televize TA3 natočí velmi zajímavý rozhovor s Jeffrey Sachsem, významným světovým ekonomem, poradcem generálního tajemníka OSN, a pak se toho zaleknou a stáhnou to, aby se na to lidi nemohli podívat? Proč tohle to se děje?
No, protože my v tom dichotomním světě černá, bílá, láska, nenávist a tak dále, máme tím pádem vydefinované dvě množiny lidí. Ty, které adorujeme a který mají otevřený prostor. A nemusí to být jenom specialisté na ekonomii nebo na bezpečnostní služby, který jsem tady před chvíličkou jmenoval. A pak je ta druhá skupina, kterou nenávidíme. Nevíme proč, nezajímá nás to.
Řekli nám, že máme nenávidět.
Řekli nám to a jako je to nenávist je snadná, protože nemusíš argumentovat. Prostě jenom řekneš, to je špatně. No a Trump je hod v té škatuli ten špatný od doby druhé volby.
Jasně. A tomu to, rozumím, no. Ale ten Sachs?
To už je o tématu.
Řekl něco špatně teda.
Řekl něco špatně. To znamená, on se
špatně
už se vyčlenil z té skupiny lepšího lidí a směřuje do skupiny horšího lidí.
Mezi nás dezoláty.
No, slovu dezolát já moc nerozumím, to bych ti teď možná položil já otázku, co to vlastně je, oni to všichni používají, ale jako, co je dezolátní, vím, ale co je dezolát?
Já věřím, že dezolátní je to, co tady teďka vládne, no ale dobře, pojďme zpátky k Jeffrey Sachsovi.
Jeffrey Sachs se dopustil něčeho, čeho se slušný člověk z té liberálně demokratické struktury nedopouští, to znamená pochybnosti. A to je něco, co se naprosto zapovídá. Jako pochybnost jako základ diskuse. Masaryk říkal, demokracie je diskuse, bez diskuse není demokracie. To je zlatá věta, ta by se měla tesat na každém sloupu. A ten Sachs prostě udělal to, co udělal třeba, já nevím, Giovanni Sartori před pár lety, když byla ta multikulturní invaze, abych to tak nazval hezky politicky korektně, tak Sartori byl jeden z mála velkých myslitelů, dnes už bohužel nežije, který upozornil na ta rizika, která všechna přišla s tou multikulturní invazí. Takže já si myslím, že oni ho samozřejmě také náležitě sepsuli, ale ta doba ještě nebyla tak radikálně rozostřená. A toto je, česky se tomu říká, třídní boj, že? Ve společenském slova smyslu. A ten přiostřuje, ten se zhoršuje. Já jsem do včerejšího dne byl členem rady ČTK a první člověk, a dneska už nejsem, a první člověk, který mi volal, byla nějaká slečna z newsroomu, z České televize, a kládla mi takové zajímavé otázky, jako jsem vůbec nevěděl, proč to dělá, já už jsem pro ní úplně nezajímavý. Ne, ne, tam se chystá další skandalizace a je to další část kampaně proti některým osobám.
Ty malinko předbíháš, protože já jsem se teďka chtěl dostat k tomu, že máš jednak zkušenost z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a jednak si tedy do 28. února byl teďka členem Rady České tiskové kanceláře. O České televizi také se k ní dostaneme a o Českém rozhlase se mluví často, ale na tu ČTK se trochu zapomíná, takže ty máš teďka unikátní životní zkušenost bývalého člena Rady ČTK. Pověz nám něco, jak funguje ČTK.
Já mám radši výraz emeritní člen. To nevypadá to tak jako bývalý. Jako můj kamarád někdejší Bohdan Dvořák říkával s jistou ironií, že bývalý komunista je totéž co bývalý Černoch. To je slavná věta. Ne, já nemám rád slovo bývalý, protože...
Tak, pane emeritní radní, jak teda je to s tou ČTK?
Dobrá. Ne, ČTK je trošku výjimečná oproti Českému rozhlasu a České televizi, protože je to agentura, která nepracuje s veřejnými prostředky, tak jako ta dvě druhá média.
Že tam posílají lidé
povinně zákonem stanovený poplatek. Přesně tak. ČTK si žije takovým jakoby chozravčotem, řečeno starým hezkým slovem. Prostě co vydělá, to vydělá, co nevydělá, to nemá. A prostě musí se dostat na nějaký aspoň drobný černý čísla, aby neměla problémy. Je to, možná vůbec lidé nevědí, že to je podnik relativně velmi malý, kde se, jak se rozpočtuje v řádu jednotek milionů. To nejsou prostě miliardy, které tečou Českou televizi nebo rádiem. Takže je to podnik jiného typu. Veřejnoprávní je na něm jenom to, že si zákonodárci začátkem 90. let, když to odstátňovali, tu agenturu, tak si prostě usmysleli tenhle ten statut a že to je, jako by měla pracovat ta agentura v zájmu lidu a že ten lid vyšel...
Všeho lidu.
Všeho lidu třeba nejlépe. A že tam z toho všeho lidu vyšel nějaké zástupce, kteří dohlížejí na to podle zákona, ten zákon je velice jednoduchý a stručný, a nezměnil se od samého začátku, dohlížejí na to, aby prostě ČTK plnila tu jedinou povinnost, kterou má, to znamená poskytovala korektní, úplné, celistvé, pokud možno objektivní informace. ČTK se nesmí vůbec pouštět do komentování událostí. To je opravdu jenom zpravodajský servis. V tom to mají jednodušší.
Funguje to tak?
Funguje to tak občas, občas ne. Já vím, že první aféra, když jsem tam nastoupil v únoru 18, tak pár týdnů poté, po tom nástupu, byly volby v Itálii a tam poměrně nečekaně a poměrně vysoký procento získalo hnutí pěti hvězd. A titul k té zprávě v ČTK v servisu bylo: v italských volbách výrazně uspěla extrémně pravicová skupina hnutí pěti hvězd. Tak je v tom hned několik zádrhelů. Zaprvé to je levicový hnutí, velmi silně.
Jasně.
Takže novinář se ukázal být blbým. Za druhé, už do toho titulku vtělo hodnocení. Extrémně něco. Jak si to může dovolit? Pak se to muselo změnit. Vedli jsme na to téma řeč na radě i s generálním, jako generální dělá advokáta svému lidu zaměstnaneckému. To je v pořádku. Já si myslím, že jako ředitel celkem za to období obstál. Na druhou stranu, jak říkám, je to firma, která nemá zdaleka ten ekonomický ani politický vliv. Ten
proto se na ně zapomíná.
Ten je sekundární, protože ve chvíli, kdy tam nějaký hlupáček přijde s hnutím pěti hvězd a s tím hodnocením, tak se toho okamžitě chytnou všechna další média a recyklují to. A všude je to logo ČTK, že to převzatý z ČTK. Takže tady je to největší nebezpečí.
Jasně.
Protože ČTK je oficiálně bráno jako hodnověrný pramen a zdroj. A tím pádem mnozí nemají potřebu to kriticky zhodnotit, pokud teda ten novinář v těch novinách nebo jinde vůbec tuší, co je hnutí pěti hvězd, ale on to nemusí tušit, on si to přečte v ČTK, že jo. Takže v tom je, myslím, jako jistý nebezpečí týhletý činnosti, ale jinak musím říct, že teda oproti těm radám těch jiných médií, to je docela klidný pracoviště, klidný místo, až na to, že tam samozřejmě nakráčeli někteří kolegové či kolegyně z takových zajímavých uskupení jako Piráti a podobně, a začali tam rozjíždět docela tvrdý třídní boj vůči některým členům, jako byl Pavel Fotán, tomu to končí za týden, začátkem března. Nebo jsem byl já, prostě jako neudrželi své pocity, že jsou lepší lidi na úzdě a že měli potřebu se pouštět do nás horší lidí. Takže ten neklid tam občas při tom jednání byl, to je pravda.
Jak z tohoto pohledu tedy budeme hodnotit Českou televizi? Já vždycky říkám, že je tam ten velký barák na Kavkách a to, že je ten menší problém a pak je tam ten menší barák, ta OTN-ka a to, že je velký problém.
Zpravodajská budova, ano. Tam je, myslím, hlavní v tuto chvíli, zjednodušeně řečeno, hlavní problém v managementu. Protože ten zákon o televizi 483 z roku 91 a konečně vlastně identický zákon o rozhlase přijatý téhož dne mimochodem 7. listopadu. Na vítězný příjem, tak to má něco do sebe, jo? To je taková historická srandička, tak ten zákon stanoví úkoly veřejné služby velmi přesně v paragrafu 2. A jeden z těch prvních úkolů je poskytovat všestranné, všeobecné, nestranné, nezaujaté, objektivní atd. Informace, za účelem, aby si občan mohl udělat co nejširší spektrum informací a z nich potom...
A pak se mohl správně rozhodovat, jak jsem
pak
říkal
se,
já.
Pak se mohl správně rozhodovat, ale bez té ironie.
No jasně.
Jo? Což si myslím, že je správně dobře napsaný v té televizi. Kdyby ta televize i to rádio plnili tento paragraf tak, jak mají, tak neřešíme problém České televize. Potíž je v tom, že oni po té televizní krizi, a už před ní to tam samozřejmě bublalo, kulminovalo za těch předchozích ředitelů, tak si tu televizi tak trošku přisvojili.
No, ty lidi z té trošku, ale úplně.
No oni k tomu měli takový pěkný symbolický citát. To Karel Schwarzenberg tehdy ještě nebyla žádná topka, to já nevím, co v té době, jestli byl na Hradě, je to možné. Tak Karel Schwarzenberg prohlásil tehdy, Česká televize patří těm, kteří v ní pracují. To je věta věd. Já jsem si představil ty sádky a ty hochy, jak přikulujou Budvaru, což je státní podnik, jak teda nakráčejí na ten plac tam a budou dirigovat managementu, jako co se tam má vařit za pivo a podobně a za jakých podmínek. Tak ne, to já myslím, že takhle to neplatí. A problém je v tom, jak říkám, managementu, který je slabý. Šéfem to zpravodajství je Zdeněk Šámal. Zdeněka Šámala, já pamatuju leta letoucí, byli jsme vlastně to ročník vedle sebe na fakultě. A býval to člověk, který měl dobré nápady, měl energii je prosazovat. Pak byl jednu dobu na Slovensku v Tebovíš jmenované teatry. Člověk je to prostě zkušený novinář, který ale podle mého názoru v posledních letech velice rezignoval na to, aby vtělil tomu zpravodajství tu a té publicistice, tu objektivní polohu, která je dána tím zákonem. A generální ředitel, který je nad ním, to podle mě vypustil úplně a dělá s tím úplně jiný typ
práce. A Petře,
práce.
Myslíš, že tihleti manažeři se těch jakobínů v řadách redaktorů bojí, nebo proč?
Nepochybně. Nepochybně, protože ta síla, v jednotě je síla, se vrvalo, že na Václavském náměstí, tak ta síla té jednotné, toho šiku, těch husitů nebo jakobínů, kteří se valí přes to pole a prosazují tam ty svoje převzaté názory od někud, ze zákulisí, tak ta je čím dál agresivnější. A teď se vracím k manipulačním technikám. Existuje jedna hezká manipulační technika, která se jmenuje spirála mlčení. Tu popsala jakási německá socioložka v 70. letech. V podstatě vyjadřuje větu, kdo nejde s námi, jde proti nám. Je to totéž obsahově. Čili představ si, seš novinář z České televize, máš nějaký plat a chceš si zachovat nějaký sociální statut. A teď jako se dozvíš o něčem více informací, než kolik ti dali tví rešeršisti a režiséři, editoři a tak dále. Ale oni ti dali to oficiální stanovisko, nebo ten co má jít do lidí, aby se takzvaně správně rozhodovali. No a ty víš něco navíc. A víš to, co zpochybňuje jednolitost toho jakoby tlačeného názoru. No ale ty to neřekneš. Protože se bojíš o to svoje koryto, o to svoje sociální...
Spirála mlčení.
A vzniká tím, takhle se to takhle... A důležitá věc, pardon, proč spirála mlčení vzniká tím v podstatě funkční analfabetismus, protože z té menšiny, která tlačí nějaké dogma, se tím, tou přidáním té mlčící většiny stávají většinou. A takhle se vlastně vytváří dojem, že to je většinový názor.
Jistou naději je to, když oni se začnou mlít sami mezi sebou. Vy jste teďka Wollner a Friedrichova.
To je velmi zajímavá situace, protože to tam nepamatujem. Že? Tam se muselo něco stát mezi těma dvěma lidma osobního, velice osobního. Protože
a nejenom mezi nima, myslím, že to je širší, to mňoukání a tak dále.
Uvidíme, jestli ta eroze...
Vyobcování Dobijášové.
Jasně, jestli ta eroze té jednoty bude pokračovat. Na to jsem velmi zvědavý, ale hrozí jedno jisté nebezpečí, že oni se třeba zbaví Friedrichové nebo Wollnera nebo lidí, kteří jsou tam už 25 let nebo jak dlouho, a teď tam naberou nějaké 18-leté sympatické očičky, které budou mnohem povolnější říkat věci, co jim dává do ucha ten režisér. Jo? Já jsem v české televizi měl několik let pořad před půlnocí a to bylo právě za Zdeňka Šámala, za jeho prvního angažmá ve vedení zpravodajství. A to byl rozhovor, já jsem si tam zval mimo jiné Jiřího Svobodu, to byl můj první host vlastně. V tomhletom pořadu a půlhodinový pindání před půlnocí, takový příjemný, společenský, nekonfliktní, se zajímavýma lidma, který by se tam jinak nedostali. Měl jsem absolutní svobodu. Pak Šámal odešel z té televize, zmocnil se zpravodajství Milan Friedrich, který tomu věnoval podstatně méně pozornosti. A dopadlo to tak, že mi pak jako nějaká slečna z produkce zavolala, že prostě od příště musím klást ty otázky, které uvidím na té čtečce, anebo mi je budou říkat do toho ucha. Já říkám, madam, to jsme si spletli asi světy, ne? Jako já jsem tady proto, abych kladl jiné otázky. Jako na tohle si najměte prostě mluvící hlavu. To já nejsem, to já neumím. A skončil jsem.
Čas utíká. Uzavřeme tím, že pokud se nevrátí čas, kdy můžeme klást otázky, jaké chceme a kde chceme, tak je všechno špatně. Petře, jsem rád, že jsi tu byl. Díky.
Děkuji za pozvání. Díky.
Přátelé, naším hostem byl docent, magistr Petr Žantovský, doktor věd.